Dames en heren, baie, baie welkom by die NB en Lux Verbi boeken gesprek met Frank Rautenbach. Julle is een mooi gehoor. Baie dankie dat julle saam met ons kuier op hierdie saterdagmiddag. Nou, my naam is Karin Basson en as ek nie 'n skrywershoed op het nie, dan maak ek deel uit van die span van RoepTV.com, die eerste Afrikaanse Christelike leefstyl digitale TV-kanaal. En hier voor die paneel en die vriende van RoepTV.com, so as julle dalk na die tyd die inligtingsboekie kry en julle wil graag so 'n bietjie meer daarvan kan uitvind, dan kan jy gerus sommer daar met Anja gesels. So Anja, steek dit gaan jou hand op. Dis hy. Dankie julle met Anja gesels. Ek is ook deel van die span van Radio Tygerberg en dis gelukkig nie net my stem wat jy vanoggend gaan hoor nie. Ons is vir Frank Rautenbach ook hier. Nou die span van Lux Verbi en van NB. Ek dink hulle is 'n fenominale uitgewersmaatskappy. Stem julle? Ja, verseker. Hulle het absoluut al geskiedenis gemaak. Wanneer dit kom by fiksie en nie fiksie en slag en selfs Christelike literatuur, nê. En is my lekker om te sê dat hulle 'n verandering in die mark wil sien gebeur. En ek dink dit is vir hulle hooffokus is om goeie produkte daar buite te sit wat ons kan geniet. So. Ek wil gou vinnig net hoor, vriende, wie is hier vanoggend as vriende? Vriende? Asai, wie is ma en dogter? Is jy ma en dogter? Was 'n ma en dogter en 'n ma en dogter ek hou hiervan. Is hier 'n man en vrou? Man en vrou? As hy, wie is hier vanoggend heeltemal alleen wat gesê het, ek wil net kom hoor wat sê Frank Rautenbach vandag. As hy, ek hou hiervan. Nou, as jy dalk 'n selfie so tussenin wil neem of jy neem nou 'n foto dan saam met Frank, dan kan jy gerus dan NB of dan natuurlik Lux Verbi of RoepTV se skakels gebruik. Tweet ons, hashtag ons, solank ons dit deel is van julle foto's. OK. Voltaire het gesê, writing is the painting of the voice. Is mooi, nee? Writing is the painting of the voice. En ek denk, dis precies wat ons volgend gaan doen. Ons gaan met ons woorde skep, en ons gaan asemhaal, en ons gaan een meester, wat tyd gesit het in hierdie boek, gaan ons hoor, wat verf in sy lewe. Nou, vanoggend het ek die voorreg om hierdie man, dis asof ek hom ignoreer die hele tyd as ek so staan, hè? Het ek die voorreg om hom aan jou bekend te stel. Nou, hy is 'n bekende akteur, hy is 'n skrywer. Hy het in hoofrolle vertolk, soos onder meer plaaslik en internasionale films. Faith Like Potatoes, Hansie. Net so vinnig, wie het Faith Like Potatoes en Hansie al gekyk? Yes, hier is die regte kraad. The Bang Bang Club, wie het The Bang Bang Club gekyk? Right, ons het definitief goeie gehoor hier. Hy het groot geword in die Ooskaap, hy is 'n voormalige leerling van die Selborne College. En as jy nou vir hom so kyk, jy dink hy is net akteur en net skrywer. Maar hy is nogal 'n formidabele sportsman ook. Hierdie man kan surf, hy kan golf speel, hy kan rugby speel. En hy is besig geweest net, ten spyte van sy sterk christelike opvoeding met sy ma, wat hy voorsit. Weet, was nog maar van jong tyd af, het hy begin vra oor God. Hoekoms en waaroms. Nou, hy toe nou later in sy lewe het hy homself in Frankryk bevind, waar hy te danke aan 'n skoolvriend, het hy toe begin rugby speel vir die Franse klub. Na 3 jaar hang hy sy rugby stewels op, net om te weet dat hy 'n verskriklike groot roeping op sy lewe het. Hy gaan studeer toe en hy voltooi sy diploma in Christelike studies aan die Internasionale Bybelskool van Londen. Hy het ook 'n graad in ekonomie en bedryfsielkunde. En is juist tydens sy laaste jaar in sy studies en sy finale eksamen, dat hy toe besef, maar kyk, ek kan eintlik akteur wees. En hy verfyn sy kuns om akteur te wees. En is toe laat hy sy hoofrol in Sewende Laan loslaan. Nou ja, vandaar het sy akteursloopbaan begin. Hy is Los Angeles toe. Hulle het vir die afgelope 11 jaar in Los Angeles gewoon. En is my groot voorreg om Frank Rautenbach volgende jou voor te stel. Hy is man vir Lee. Hy is 'n seun van baie trotse ouers. Hy is 'n broer vir 'n broer. Hy is ons ambassadeur by RoepTV.com. Hy is 'n vriend vir baie. En vir die heel eerste keer, 11 maande terug in Suid-Afrika, by die Woordfees. Kom ons geef hom 'n lekker handeklap. Yes.
Dankie. En goeiemiddag. Goed om julle allemaal hier te sien.
Nou kom ons begin. Ek het so 'n paar vrae voorberei. En dan het ons 'n roaming mic, wat ons geleentheid vir ons gaste gaan gee, om ook vir hom vrae te vra. So, Frank, 12 maande, uittog uit Amerika uit. Kom ons hoor net gou-gou.
Ja.
Aanpassing in Suid-Afrika vir jou en Lee? Hoe was
dit? Ja, dit is 'n aanpassing, want ons ken Suid-Afrika, is waar ons groot geword het. Ons het oor die 30 jaar hier gewoon. Maar ons het ook gewoond geraak in Amerika. En dit was 'n massiewe aanpassing geweest. Ek het altyd in die begin gesê, toe ons Amerika toe gaan het, dit voel asof jy in Rusland is, maar hulle praat Engels. Hulle kultuur is net heeltemal anders. Hulle sport, al hulle sport is anders. Die manier hoe hulle skool doen is anders. Die manier hoe hulle omtrent alles doen is anders. En belasting betaal is anders. Dokter toe gaan is anders. En jy verloor al jou geskiedenis. Onthou, jy weet al jou netwerke, al jou geskiedenis, al jou vriende, al jou, soos in Engels sê, your common knowledge van hoe goed werk. Ek meen, ek onthou die eerste paar keer toe ek en Lina soos Pick n Pay toe gegaan het. Is daar seker 150 verskillende type brode. En dan moet jy elke labelkie lees van hierdie en het, wat? Wat het dit in? En alles het suiker in.
Ja.
So, dis 'n massiewe aanpassing gewees. Vir 11 jaar lank is al wat jy doen. Jy sit net wortels, jy weet, you put your roots down. En dan moet jy hulle optrek vinnig en dan kom jy terug Suid-Afrika. En hier, goed, is baie dieselfde geblei en ook baie verander. So, ja, ons dis nou al 'n jaar en ons voel nog steeds asof ons nog aanpas. Jy weet, van die goed is heeltemal normaal en is soos in ons doen het al vir 40 jaar plus en van die ander goed is net, wat doen ons nou?
So, ja.
Nou, is maar so proces.
Nou, ek het vroeger die week, ek juist met iemand gepraat wat weet, ek praat met Frank vanoggend en dadelijk het iemand van gesê, hoekom het Frank teruggekom? Nou, kort weergawe, ons weet ons het jou gaan haal.
Ja.
Maar hoekom is jy?
Ek het eindelijk teruggekom vir 3 weke. Ek is genooi om op die Finesse tydskrif se bootreis te gaan en 'n praatjie te doen op die sonoggend. Dit is nog 'n snaaks geweest want op die Vrydag aand want dit is 'n net girls bootreis geweest. Dis hulle almal daar met cocktails. Frank, ek was nie my foto. Jy weet, so doen ek my praatjie op die sonoggend sien. Frank, my man gaan nie dieselfde goed. So, dit was 'n kontras geweest tussen die twee. Maar ek het 'n jol gehad, ek judge nie. Ek het 'n jol gehad, dit was baie lekker geweest. Maar toe het ek 'n vriend wat Amerikaanse TV-reeks hier so skiet in die Kaap, by die Kaapstadse filmstudios. En sy sê vir my, luister, daar's 'n baie lekker rol, ek dink jy sal reg wees daarvoor, maar ek kan dit nie net vir jou gee nie, jy moet deur die hele proses gaan, en toe gaan ek maar deur die hele proses, en toe kry ek die rol. En toe was dit 11:30 die Vrydag aand, wat ek vir Lee moes bel, 'n week na ek hier aangekom het, en vir haar sê, luister, hulle het my vir 2 maande nodig, en en nou is die hele ding met roep wat aan die gang, gee jy om ons woonstel op te pak, op jou eie? So ja, ek skuld daar vir die rest van ons lewens, dit was die deal, en ons sal daarby staan, maar ja, basis wat toe gebeur het, en toe het ek met NB begin praat oor die boek, want ek het klaar boek begin skryf op daai stadium, en toe het ek met NB begin praat, en hulle was ongelooflik nice geweest en gesê, luister, kos doen het, en ons doen het toe, en ja, toe begin goed as rol, en ek dink net wat ek persoonlik in my gees gevoel het, is, baie keer as ons op hierdie pad van die lewe loop, het die Here volle reg om vir jou te sê, luister, ek doen 'n nuwe ding, sien jy dit? Maar okay, ons doen nou 'n nuwe ding en ek dink dis ons gevoel het, jy weet, en dis hoekom dit nou al 12 maande later is en ons sê ons probeer nog aanpas. Want ja, dit was 'n harde, jy weet, it was a hard left turn, soos in Engels sê, ja.
Nou, ons is vanmiddag hier, want om ene rede en ene rede alleenlik, The Vagabond, wie het al hierdie boek gelees?
Okay, dat is een paar
en dan zou jullie paar wat hem nog niet genoeg
ah, je heet hem.
The Vagabond. Hier is een opsomming van die laatste 11 jaar in Amerika, maar ook jouw leven.
Ja, en het dip so'n bietjie in, ja. Het is een memoir.
Geef ons een oorsig.
Ja, so, dit is nie een autobiografie, dit is nie een biografie, right? Ek werk nog aan my Afrikaanse woorde, maar dis 'n memoir, en 'n memoir wat anders is, 'n autobiografie is ek's 19, dit gebore, en dis skool, en dis wat ek geswaat het, en dis my hele lewe story. 'n memoir is meer soos 'n fliek. Daar's een spesifieke ding wat gebeur, hulle in skrywerstaal sê, dit is 'n inciting incident, en dit gebeur gewoonlik so 10 minute in 'n fliek in. En dan van daai punt af, vooral in 'n boek, begin jy stories vertel om te wys hoe jy is die protagonist, hoe sy story arc verander, hoe hy was hierdie persoon, hierdie deur het oopgegaan, die inciting incident, hy is deur die deur, en nou sy op a journey, en hy het so verander, en op die einde is hy heeltemal anders, as gevolg van hierdie journey wat op was, en dis meer die stijl van 'n memoir, en ek het gedink, dis die stijl wat gaan pas om hierdie story te vertel, en die naam The Vagabond, is 'n swerwer in Afrikaans. En waar die naam vandaan kom is, ek was, toe ek 17 jaar oud was, het die pel my een vrydagmiddag gebel, was die 13 Oktober 1989. 2 dae voor dit is my pa dood verklaar 5 voor middag op die 11de Oktober. Maar toe 'n paar uur later is hy weer terug. En hy skryf toe 'n brief en want hy kon nie vir 4 dae praat nie, want hy het 'n pyp in sy keel en pype hier en oral. Skryf vir die briefie: "Lief kinders, lief vrou, bid vir Erbeen, het Jesus engel gesê." Woensdag 5 voor middag. Nou wat vir my ma skokkend was, is dat hy was al vir 2.5 weke in ICU gewees. Hy het nie geweet wat se dag, datum, maand of word. Nou weet hy wat die tyd was en wat se dag het was. So was hy wel oud gewees, maar vir 4 dae kon hy nie praat nie. Hy het net hierdie cryptic briefie geskryf. 2 dae later, toe besluit, toe bel my pel Max by my meisie se huis en hy sê vir my, luister, my ma het 'n ou ontmoet deur 'n ander ou en hy het 'n seiljag en is in die hawe, wil jy gaan seil? Want ons gaan oornag seil van ons Londen na Port Alfred toe, omtrent so 140 km, en dan gaan ons surf saterdagoggend, en dan gaan Eyeball, Eyeball is ons een pel se naam, sy regte naam is Frans, maar Eyeball is Eyeball, want hy het, ek dink hy het 'n senuwe vir ding in sy oog, en ons het altyd vir hom wine gums gegeven, want hy sê, eet nou, maak sy hele oog so, en hy kan het nie stop nie. So ons het hom Eyeball genoem, so Eyeball, sy maag en ons kom oplaai die volgende dag, en dan gaan ons huis toe. Lekker. Cool, ek gaan huis toe, ek sê vir my ouma wat na ons gekyk, sê luister ouma, kan ek my Miles se huis bly die naweek, ons gaan bietjie gaan surf hier in die kus op. Sê ja nee, is alright. Great, ek het permissie. Hier se gawe toe. En toe 2 massiewe storms later was ons vir 3 dae verlore gewees op die see. Waarvoor is dit ons amper uitgevat, ons is in die shipping lane in gewaai, oornag op die saterdag aand, want ons 2 massiewe storms gewees, en 'n massiewe freighter ship wat ons glad nie gesien nie, ons het die ligte het nie gewerk nie, mainsail het geskeur, engine het gesees, die radio's het nie gewerk nie, het was 'n nachtmerrie, en die oom op die boot, maar ek gaan het liefst dat julle die boek lees, was 'n groter gevaar gewees as enig van die storms of die walvisse wat ons amper uitgevat het, en die boot se naam was The Vagabond, en my filosofie is, ons allemaal is in die selle boot. Ons allemaal doen goed wat ons nie moet doen nie, en dan kom storms, en die storms leer vir ons lesse, maar op die selle tyd beskerm die storm jou van 'n groter gevaar wat nie eens van bewus is nie. Ek het eers 26 jaar later uitgevind wat die gevaar eintlik was, en te besef ek, die storms het ons beskerm van 'n groter gevaar, en die NC boek se titel is The Vagabond, Is Your Life Worth Living, is die moeite werd. So ja.
Nou, ek weet die mens wat son my al die boek gelees het, weet hoe goeie boek hierdie is. Nou, ek weet vir my, as onderhoud vir die moed nou sê, oeh, hierdie is 'n baie goeie boek, maar dit is genuinely 'n baie goeie boek.
Dankie, Karen.
Nou, ek gaan vir julle net so vinnig die hoofopskrifte van die verskillende die inhouds opgawe, gaan ek net vir jou lees. Dit sê bijvoorbeeld, A Vagabond, The Beginning. Nou, dit klink normaal, maar dan is een van die hoofstukke se name, Oeps, of Counterfeit Gods, Taxi Man, Living the Dream, Miserable Comforter, Confessions of a Cab Driver. Nou, dis die hoofopskrifte van die hoofstukke.
Ja.
Hoekom die interessante name? En miskien, as jy dit verduidelik het, kan jy vir ons 'n stuk uit die boek het lees?
Ja, ek dink baie keer hoe my kop werk, ek weet nie of almal se koppe so werk nie, ek het nou al toe ek 10 was, dink ek almal dink soos ek dink, weet, maar nou nie meer nie. Ek dink wat ek baie geniet, is as jy vir my een ding kan sê, en daai dinge het al die essence van wat daai hele hoofstuk oorgaan. En dis hoekom ek het letterlik daai hoofstukke weer en weer gelees, en gesê, okay, wat is die een woord wat beskryf, of wat gaan weggee? So as jy daai hoofstuk lees, en hy sing jy daai titel van die hoofstuk, dan gaan jy sê, oh ja, ek weet precies waar dit gaan. En ja, en dis hoekom ek haar name gekies het. Ek dink in skryfwerk, ek weet, as akteur partykeer, die subtekst van wat jy doen in 'n toneel is soveel meer belangriker as die dialoog. Die dialoog is soos die klein karretjie wat die inhoud behou, maar dis die subtekst wat die inhoud is. En daai woorde sal dan meer die subtekst beskryf, as wat het net die woorde beskryf, as het sin maak.
Is dit 'n kronologiese uitleg?
Nee, nie noodwendig nie, nee. Ek dink, weer eens, soos een fliekwerk, die eerste 10 minute van een fliek, sê hulle net vir jou baas, as het een goeie fliek is, gaan jy basis verstaan waar die fliek gaan, is een heist, of is een romantische story, of is een sportverhaal, of whatever. En dan, 10 minute in, gebeur daar inciting incident, en dan van daar af, tussen bladsy 12 en 25 is dit die debat, wat gaan ons doen omtrent? En dan van 30 tot 55 is wat hulle noem the fun and games. Dis wanneer ons protagonis sê, great, ek gaan hierdie journey aanpak en ek gaan my ding doen. En dan het jy 'n false victory reg in die middel van die fliek, waar ons dink alles gaan reg gaan. En van 55 tot 75 het jy wat hulle noem the bad guys closing. Dit kan weer wees, dit kan ekonomiese conditions wees, dit kan actual bad guys wees. En dan op 75 het jy wat hulle noem the all is lost moment. Die rede hoekom ek al daai goed het gesê, is omdat my boek is wel volg 'n bietjie van daai struktuur. En so ek begin met wat gebeur het, en dan gaan ek miskien 'n bietjie terug in my verlede in om te sê, hiersoos waar dit begin bruis het, en hiersoos wat dit miskien, jy weet, oor die rand gegaan het, en wat nou, en dan gaan ons weer aan. So ja, dit is soort van chronologies, maar dit het 'n definitive arc. Jy kan sien hoe die protagonis meer en meer en meer begin verander, ja.
Nou die een ding wat ek wel kan sê is, hy is baie, baie eerlik in hierdie boek. Maar ek wil vir jou vra, wat is die een ding wat mense dalk oor verras gaan staan, wat hulle nie gaan verwag nie?
Ek dink dis dit. Ek dink die meeste van die terugvoer wat ek kry van mense wat die boek lees, sê, wow, jy is baie vulnerable en eerlik in die boek. Ek onthou Karen Ruitmag, wat my vorige publicist was, het vir my gesê, in fact, ek dink ons het die boeklons gedoen in bekendstelling in Pretoria. Sy sê, dit voel baie keer vir my ongemaklik eerlik. En ek weet nie hoe my dit gedoen het, hy is dan so bekende persoon. Yeah. En toe sê ek, ja, maar jy weet, what have you got to lose? Jy weet, van die ding, as mens weet hoe shame in Engels, jy weet, of skaam, ek weet nie precies wat die vertaling is in Afrikaans nie. Soos Brené Brown, ek weet nie of hulle vir Brené Brown ken nie, sy het baie gepraat oor op TED Talks oor vulnerability. En die probleem met shame is dat as jy dit wegsteek, wat ons allemaal doen, en jy, dis daar een ding wat ek net nie wil hê, mense moet weet nie, want dan gaan het my, jy weet, my image skend,
ja.
So met my hele leven, met my al my kracht en alles wat ek het, moet net nie daai ding wees nie, want dan gaan ek, dag my hele leven uit mekaar val. Het probleem met dit is, jy so leven, dan groei hierdie ding. Hulle sê by, it's like feeding mushrooms, right, keep it in the dark and feed it manure, and it'll grow. En as jy dit doen met jou skam, met jou shame, dis wat gebeur, het groei. Maar die minuut wat jy daai deure oopmaak en sê, okay, want dis hoe Brené Brown het opsom, sy sê, it takes courage to be vulnerable. And courage comes from the root word cor, which in Latin means your heart, of soos in Frans, cœur. Your cœur is your heart. And so it says it means to be vulnerable is to have the courage to show the world your heart. En ek dink dit is wat ek moes doen. Want because you can't change your story if you don't own your story. As iemand anders die skrywer van jou story is, dis slavernij. Nee? So if you can't own your story, you can't change your story. En ek dink hierdie boek is, I'm owning my story. En dis hoekom ek gesê het, nou, Oldbar, daar is niks skinner in dit nie, want ek dink nie, ek is nie geïnteresseerd in dit nie. Daar is niks, kyk hoe sleg was ek, en kyk wat het ek gedoen, type goed nie. Dis net, ek is rou, en ek vraag vraag, en 'n eerlike vraag, en ek wil 'n eerlike antwoord hê. Want ek was, gaan dit nou vir julle mooi Afrikaans sê, ek was gatvol vir sukkel. Ek was gatvol vir onwaarhede. Ek was gatvol vir iemand wat voor in 'n kerk staan en sê, doen dit en dit gebeur. En ek sê, ja, maar die lewe operate nie so nie. Jy weet, as jy die boek van Job lees, gaan jy baie mooi leer, dit operate nie so nie. En dis hoekom ek letterlik gesê het, okay, stop die lorry. Here, wees eerlik met my, en as al stikkende goed in my is, sê vir my, dis beter vir my om te weet, dat ek beter kan raak, as wat ons net die shame wegsteek. So, ja, dis hoekom die boek eerlik en rou is.
So, as jy vir oggend...
Jy moet net gatvol geroeg raak.
En Frankfurt gatvol is. Dat is die boeks verseker vir
Afrikaans praat baie lekker. Ons het nou met Marlies gesien hoe lekker Afrikaans praat.
Sien, wees tongs taal.
Fietsen en palen vaster. Mens, het precies om goed te sê. Die maase, uit die hart uit, ach my kind, kon sy ook gesê het. Maar sy het die regte ding gesê. Ja.
Nou, ons gaan vir Frankfurt gee. Wil jy so 'n stuk hoor uit die boek uit?
Okay, kan ek julle een klein stukje lees? Sit net julle handen op as julle gatvol is. Daar, ek is nou, dis kan 45, so. Dis my interessant, hierdie Solusa 45, ek onthou in die 80's toe ek groot geword het, hoor ek heeltyd van Solusa 45. Ek's nou by Solusa 45, maar wat was het? Never knows, nee. Ek meen is 'n klein stukkie van die begin van die boek lees. Ek dink hierdie is die, dis die fondasie vir my filosofiese denke van bietjie van hoekom. So, Ingatos, the beginning. I made my entrance into the world on a Friday. The date was 12 May 1972. History books and Google searches indicate that this was a pretty uneventful day as far as world events were concerned. B.J. Forster was still in office as South Africa's 7th Prime Minister. The Cold War was simmering in the background, and Roberta Flack's hit, "The First Time Ever I Saw Your Face," was the number one hit on the Billboard charts. Apart from my parents seeing my face for the first time, I think it's safe to say for many people in the world, 12 May 1972 was just another random day. But for me, it was my birthday. And birthdays are special, and they have this magical, almost sacred feel about them. Deep in our hearts, there seems to be a feeling or a hint that we did not arrive on this planet by accident, that somehow we were created with intention. And if we can still our hearts long enough, we find there a longing to know what we were made for. Now, of course, our parents played their part in the story of our creation, but even they are surprised and overwhelmed when we finally make our appearance, like they were given the most precious gift. Why, for the most part, do we as humans respond like that? Why is life so precious? Why does it feel like there's an intention to our lives? And we can't help seeing it as a gift, even though we get to play a part in creating it. I personally believe that the answer lies in a few lines taken from a poem written by the great Hebrew king David. "You made all the delicate and inner parts of my body, and you knit me together in my mother's womb. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed." Taken from Psalm 139, verse 13 to 16. This poem tells us that long before King David's parents even had the desire for a child, God already had plans for him. This beautiful poem was not written for David and Israel's sake alone. It was written for all of humanity. Your life and my life are as sacred and as special as this poem describes. Its words are in the strands of the DNA God created and used to knit us together. And that is why there's a shadow or a hint in us that maybe, just maybe, we were made for a purpose, because we were certainly made on purpose. Now, with all this intention and purpose, I must believe that 12 May 1972 was not just a random day for me to be born on. It was a day God handpicked just for me. Now, I don't think I will ever fully know the reasoning behind his decision, but as time goes by, I'm still discovering the courage to believe that every day of my life was recorded in your book. No one's birth is random. From God's point of view, then, if our lives are worth making, well, then surely they must be worth living. But what happens when the truth of those words is not the truth of our lives? When, for whatever reason, we feel that our lives are just not worth living anymore? Maybe you're a Christian, and you've heard that God wants you to have your best life now. But it feels more like you're living your worst life now. Maybe someone prophesied a great future and a hope over you. Well, it's been years, but nothing has changed for the better in your life. Or someone did prophesy a very accurate word over you, one that you deeply identified with, as if they were reading your heart's thoughts, and you knew in an instant that God was speaking to you about your future, that God was calling you. There was great excitement, and you felt like you were walking on clouds. But now you berate yourself for being so naive, for believing such nonsense, because nothing that you thought was going to happen has played itself out as you expected it would. Maybe you've walked away from your faith, disillusioned by how much you struggled just to keep things together while waiting on God to fulfill his promises. Well, perhaps you grew up in a country where, based on your race, you were discriminated against. No thanks to the injustice of this system, you could never reach your full potential. Well, the truth is, it's heartbreaking when broken dreams or dashed expectations leaves our lives high and dry. Even more overwhelming is when you realize your dreams can never be fulfilled because you simply can't get those years back. To defend ourselves against the onslaught of unfulfilled dreams, we hide the pain by finding a level of despair that we can tolerate and then call it happiness, as Danish philosopher Soren Kierkegaard said. Well, if you're young enough, you might simply say that, yeah, I'll live to fight another day. What happens when you run out of days? Well, you simply don't have the energy to fight anymore. Or you got what you wanted, but as many celebrities and billionaires have discovered, it still wasn't enough. That's when we might find ourselves accumulating despair or realizing how despairing we really are. Dealing with disappointment like that has a limited shelf life. Years of hoarded despair will leave your heart and mind clouded with painful memories of unmet expectations until all you can think is, my life is not worth living anymore. So when our lives feel like they're not worth living anymore, who can we look to for hope? Well, any well-meaning Christian might say, well, you need to speak to God, right? But what if the person you feel most betrayed by is God? You find in your heart a bitterness and an anger that you can no longer control. And all you can think of is, where was God when it all went down? Why didn't he have my back? If he's the all-powerful, all-knowing, all-seeing God of the universe, how could he let this happen to me? Well, I know how you feel.
Woo!
I say.
Wie is die laaste 12 maande dalk deur iets baie erg? Dit is net so handwys, wie het regtig 'n rowwe tyd agter die rug? Ek dink ek kan ons almal aanklank vind by daai vrae, nê. Kan ons nog so 'n stukkie uit wat probeer kry? Net nog so, wie nog so 'n stukkie van ons?
Ja, ek sal nog so, ek soek net
vir daai interessante hoofstukke.
Ja, kom hy nou.
Hierna gaan ons die mikrofoon rondstuur en as daar enige vrae is van die gehoor, dan kan jy gerus vir Frank vra, maar
ek sal gou die een preface met die inciting incident het gebeur. Ek kan julle glad nie sien nie as ek die bril aan het. Nou kan ek julle sien. Die inciting incident is ek nie, as ek praat in 'n fliek, daai een ding wat gebeur wat ons protagonis op 'n journey stuur wat nooit verander nie. Het vir my gebeur in November 2011. Dis November 2011, net voor ek 40 word, wat ek wakker geword die aand, en ek het 'n nagmerrie gehad, maar toe ek wakker word, het ek 'n angsaanval, panic attack. En jy weet mos gewoonlik as jy wakker word van 'n nagmerrie, en almal is dood in jou familie, en maak jy oop, en okay, almal is nog hier. Great, ek kon slaap weer. Die probleem was, ek was meer angstig gewees toe ek wakker was, as wat ek was in die nagmerrie. Toe dog met myself, laat ek weer aan die slaap raak. Toe sê ek het letterlik, dis asof ek so terug aan daai nagmerrie instap. Toe ek nie staf het, word weer wakker, toe ek net so weer aanspan. En dis waar die ding heeltemal begin skeefloop het. En ons het nou nie tyd om wat toe gebeur het daarna nie. Maar daar het 'n hele spul goed gebeur en ek het, op die einde van dag het ek, my hele akteerloopbaan was in wat's 'n dead end, 'n kuldesak gewees. En goed is moes begin verander, want ons moes, jongens, huur betaal, ons moet kos op die tafel kry, Lee het gewerk, toe moes ek werk kan kry. En die enigste deur wat vir my oopgegaan het, was om 'n taxi bestuurder te word. Letterlik. Ek het dieselfde broek, dieselfde hemp, dieselfde onderbaadjie, dieselfde skoene gedra, wat ek op die rooi tapijt gedra het in Toronto, met groot movie sterre, Robert De Niro's van die wêreld, wat daar vir ons movie kom kyk. En ek is een van die sterre, almal van my opinie weet. Ek sit agter in die unaffordable limo en ry na 'n miljonair se huis toe en die hele Hollywood storie. Net baie kort tyd daarna, hier sit ek reg voor in die cab. Dis hoe goed, dis hoe vinnig goeders kan verander in Los Angeles. Maar dit is 'n baie duur plek om in te woon. Maar dis die ding wat jy nie daarvoor, wat jy daarvoor is nie uitwerk nie, moet jy vinnig plan maak. En die plan wat toe uitgewerk was om 'n taxi bestuurder te wees. En in daai tyd het ek 'n boek gelees, dis einde van 2011. Die boek se naam is Counterfeit Gods. Net vinnig, Counterfeit Gods gaan oor al die vals gode wat ons, al ons identiteit, al ons waarde. Al ons hoekom moet doen wat ons doen, ons sit dit in daai ding. En as daai ding nie vir ons verlossing gee nie, dan val ons lewens uit mekaar uit. En as daai ding enig iets anders is as God, dan word hy afgod. Dan word hy a counterfeit God, met ander vervalste God. 'N God wat nie net vir jou nie kan gee wat hy beloof nie, maar hy vat alles wat jy het. Dis 'n put, dis 'n gat. En ek het tot daai besef gekom, en ek dink terwyl ek daai kerk bestuur het, het ek besef dis asof ek na God se rehab toe moet gaan en ontslaa raak van hierdie goed wat ek nog gekry het, soos my loopbaan om akteur te wees. Wat resensies gesê het, wat ander mense van my gedink het, nie so seer die publiek nie, maar ander akteurs het gedink ek's 'n goeie akteur, is ek nie moeite werd. Al daai tipe goed. En aan die begin van 2013 het goeders nog slegter gegaan as 2011, maar daar was 'n groot verskil gewees. Ek het geweet God beyond understanding was lief vir my, en as 'n rede hoekom het gebeur, en net omdat ek nie aan 'n rede kan dink dat hierdie goed moet gebeur, dit beteken nie dat daar bestaan nie 'n rede nie. OK. En my arms het gehang, met letterlik in die eerste week van 2013 het 'n pel vir my gesê daar's 4 rolle vir 'n show wat hy geskryf het en deel was van, wat hy vir my gesê het 100% gaan hy seker maak kry rolle, massief Amerikaanse show. Vir 3 van die rolle het gesê, ek gaan dit in Engels sê, because hy's Engels, hy's Amerikaner, you're too good looking for the roles and you've got too much of a leading man presence.
Wow.
Nou daai 2 goed was idols in my life, because those are the things that used to get me work. Those are the things I would rely on, and now then precisely not getting me work. En toe die volgende nag, ek was met die grootste agent in Hollywood of in die wêreld, William Morris Endeavor. Volgende nag het ek hulle geskryf en sê luister, dis tyd, pilot season, dis al die nuwe shows. En hulle skryf hom die volgende nag terug en sê luister, ons is nie meer jou verteenwoordigers nie, van laaste af al. Dis jammer as dit 'n verrassing is, maar sorry. Die besef ek, is net 'n dollar teken vir hulle gewees. 2 dae later sit ek in my cab, ek kry 'n e-mail van 'n Suid-Afrikaanse vervaardiger wat vir my 'n rol aangebied het. En ons is al 6 maande aan die gang en ons het al test shoots gedoen en negotiate en alles, en toe het hy vir my 'n brief, en ek het nog 'n e-mail op my foon. Ek gaan dit weer in Engels sê, want in Engels geskryf. It's with reluctant consensus that we've decided not to cast you anymore because you're too good looking for the role. It's okay, never happened to me before that, and it's never happened to me since. Net in een week. There was a clear message coming through, right? Very clear. Daar 5:30 in die oggend in my cab, in my outfit, kry ek hierdie nuus. Alles in een week. Paar weke later, toe bel die cab company, sê luister, jy moet dispatch toe gaan. Ek kom maar aan. Hulle sê my, listen, the company shutting down because we've lost our insurance. Toe vloer ek my cab job, ry ek met my fiets, my company fiets huis toe. En ek dog bliksem. Dit was bad om 'n cab job te vat, maar om een te verloor. En anyways, en toe bel Lee my, toe sê luister, my baas het my verkeerd employee, hy het my as 'n contracted employee as in plaas van employee, ons skil die IRS basies 20 maande se paiement op 'n BMW.
Come on.
En toen net nou te bel my bank my, dis in die eerste 4 maande van 2013, toe bel my bank my hier in Suid-Afrika, ek sal 17 jaar hulle kliënt gewees, nooit 'n payment gemis nie. Sê luister, jy is al te lank in die land, ons het al jou kredietkaart, jou overdraft, alles is toegemaak, jy is verskuldig vir al daai geld, legal proceedings klaar begin, hier is die lawyers, praat met hulle of betaal die geld. That's it, end of story. As jy terugkom in Suid-Afrika, kan ons jou arresteer by Arrow Time. Dis die eerste 4 maande se house it van 2013. Okay.
Sure.
The difference between November 2011 and the start of 2013 was that I knew God was not to be blamed. I knew, as the scripture says in Romans 8:28, that in all things, good weather, bad weather, God works for the good of those who love him. But that didn't stop me from feeling utterly defeated and confused. It's obvious to me now that he was dealing a blow to the idols of my heart, but at the time I had no idea what he was up to. So, to try and make sense of it all, I decided to go and see a trusted friend. When I got to his place, I told him what was going on and said I had no explanation for why all this had happened to me. I was hurting and could not make sense of it all. I asked simply if he could just pray for me. I really needed someone to just feel with me and stand with me in my trial. My arms were hanging. The first few months of 2013 had beaten us up properly. Instead of praying for me, my friend took it upon himself to explain to me how one needs to find your sweet spot in life. He started explaining to me the career choices he had made and how it led him to finding his sweet spot. In other words, the reason I found myself in my current circumstance was because of a lack of strategy. I listened to him ramble on for almost an hour, all the while thinking, I found my sweet spot career years ago. I'd lost it, and I'm wondering how to deal with that. I felt like a patient who had gone to a doctor with an open wound, and instead of binding it and putting stitches in, he managed to widen it further with unskilled hands. By the end of it all, my wound was bleeding freely. I'd experienced what Job, the biblical character, describes as a miserable comforter. Someone who gives you simplistic answers to the complexities of life, especially when it comes to suffering. I saw my wife shortly after that, and she didn't need to ask me how it went. She could see the distress on my face. I couldn't talk to her about it. As I thought about it, I realized it wasn't about finding my sweet spot in life. It was about following God. What was God doing in my life? Well, I knew he wasn't opening doors for me in my sweet spot career of acting. That much was obvious. And then I remembered an old saying Lee and I would use when life just didn't seem fair. I don't want it broken. I thought back to how that little saying came into our lives. Many years before, we were having dinner at our friends in New Zealand's home. Anna had prepared a beautiful homemade corn soup accompanied by freshly baked buns she had made from scratch. They were still steaming hot when she put them on the table. The butter just melted into them. As Anna buttered the buns, some of them started breaking open. She put one in front of their three-year-old daughter, Piata. Piata gave it one look and said to her mother, I don't want it broken. Anna responded that there was nothing wrong with the bread and that it was okay to eat, just like that. Piata gave her this, well, you don't understand, Claire, and repeated herself a little more emphatically, I don't want it broken. Anna wasn't fazed by this little tug of wills and told her, well, they sorted out after saying grace. Piata's bottom lip started quivering. Her eyes filled with tears and she repeated herself, I don't want it broken. Piata, we would like to say grace, and I don't want it broken. Well, if you don't want to say grace, then you can please go to your room, because we would like to say grace and eat. Piata got up with the weight of the world on her shoulders. She dragged herself down the passage. With shoulders slumped, she gave us a teary look that said, you adults are so unfair and unreasonable. And as she walked to her room, she kept repeating, I don't want it broken. Her room was just down the hallway, and from her door, she could still see us. Tears streaming down her cheeks, she said, broken. By now, we had to look away because all of us were getting the giggles. This kid's determination was something else. Anna very calmly told her to close the door because we wanted to have dinner without her whining. If she decided that she was done, she was more than welcome to join us at the table again. She went into her room and closed the door, but she was not done. With her mouth on the keyhole, we heard a very muffled but very determined, We couldn't hold it anymore, and we just all burst out laughing. And in that moment, it dawned on me that my prayers often resembled three-year-old Piata whining in her room. And that was how I felt that day, sitting in my car, feeling so sorry for myself. God, I don't want it broken. Anna had given us her best version of corn soup and freshly baked buns. It was delicious. But three-year-old Piata got so caught up in the form that she ended up missing out. Her three-year-old mind could not comprehend that the bun was broken precisely because it was good.
Sure.
The brokenness.
Sure. Nice.
Was a sign of its goodness.
Sure.
Whew. God sent us his best. He sent us his son, the bread of life, who at great price was broken for us. And if we partake of him, we are nourished and we are made alive. How often did God's bread of life come into my life in a form I just didn't like. Instead of partaking of him, I stood in my room yelling, I don't want it broken. So, I decided to find myself another cab job.
Nou, dit is swaar sluk, nie? Lieve land. Sien, nou sluk ons swaar, nie?
Ja, maar ek wil allemaal weer sien. Okay, yes,
dis kom met my so lang kimono draafstel, jy kan ons een tissue gebruik as jy moet. Ons gaan vraag vir die man nou achter dra roaming mic. Is al enig iemand wat op hierdie noot vir Frank een vraag wil vraag? Enig iemand? Steek lekker oog jou hand op en dan stel jy so myself voor, dis koek en tee nou, wat is dit, ja, is kwart vir een, so ons het so 20 minute, is al vraag van die gehoor af. Kijk, na 12 mag ons seker sê ons kaas en wijn, so ons kaas en wijn, ons koek en tee nie, so enig iemand.
As er niemand is, sal ek nog een stukje lees.
Ek wil net gaan weer hoor, van die grootste lesse wat jy geleer het, wat sal het wees?
Dat ons doof, blind en oppressed is, sonder dat ons het weet. En wat ek daarmee bedoel is, is Jesus het gesê, reg in die begin van sy ministry, ek gee nie om of jy kerk te gaan of nie kerk te gaan nie, as jy mens is, het ek vir jou goeie nes. Ek gaan jou oor kom oopmaak, ek gaan jou oor kom oopmaak, ek gaan jou hart vrystel. En soos N.T. Wright, theoloog van Engeland, het sê, redemption of verlossing is not scrapping that which is there and starting over again, as if that which is there is a complete mistake. Rather, it's setting at liberty that which became enslaved. En ek denk in die context van my leven, wat het beteken is, God het nie na my toe gekom en sê, luister, jy is so bogrop, jy het al soveel foute gemaakt, en een van jou grootste foute is dat jy in die stupid duivelse entertainment industrie is. Nee, glad nie. Hy het gesê, jy het precies gedoen wat jy moest doen. Jy is in die rechte industrie wat jy in moet wees. Maar jy is een slaaf. Ek wil jy net vry maak. En dit is empathie en compassion en kindness. En hy sê vir jou, ek het met my bloed betaal om dit te doen. Kan jy nou verstaan hoe vir jou ek is en nie teen jou nie? Kan jy nou verstaan dat my liefde, soos Thomas Cranmer, my 15th century theologian, gesê het, ek gaan weer in Engels, even die quotes in Engels, God's love will take you on a journey you do not wish to go.
Yeah.
Make you travel by a road you do not wish to use.
Yeah.
In order to take you to a place you never wish to leave. And I think if that's dis een van die grootste lesse wat ek geleer het, is dat jou wilskrag is nie die ding wat gaan bepaal hoe jy optree nie. Die ding wat jou hart die meeste in vertrou, gaan onder druk bepaal hoe jy gaan optree. En as dit enig iets anders as God is, gaan jy, soos baie mense al gesê het, ek kan nie glo die persoon het gedoen nie. Nie Hansie nie. Jy weet, ek onthou toe ek hy opskrifte gesien het op die lamppale.
Sure.
Nooit nie Hansie nie.
Ja.
Er is een spul skelms in die neer, jy weet, ons is net blind gewees. Hy was blind gewees. As jou hart meer, ek het letterlijk vanoggend gelees, jy kan nie twee meesters dien nie, of geld of God, jy kan nie al twee doen nie. Een gaan jou meester wees. En jy kan een religious facade soos jy like, maar op die einde van die dag, wanneer jy onder druk is, die ding wat jou hart in vertrou, is die ding wat gaan boe uitkom. Hy gaan wen, 100%. En ek dink baie keer, ek sê, een van die grootste lesse wat ek geleer is ek het die eerlijkheid geleer van hoe ek verskil van Jesus. Want Jesus, God sê vir die Israelite in Deuteronomium 8 vers 2, sê vir hulle, en julle gaan my onthou, in die laaste 40 jaar wat ek julle dier die woestyn gevat het. En die rede is, I wanted to humble you, and I wanted to show you what's in your heart. Okay, daai sin alleen sê vir jou, jy weet nie wat's in jou hart nie. Nie tot hy jou toets nie. Okay. So Jesus gaan wildernis toe. Die duivel tempt hom, hy het vir 40 dae nie geëet nie. Die duivel tempt hom, Hy weet presies wat om te sê, wanneer om te sê, en dit is 'n besluit vir hom gewees. Dit is net 'n outomatiese, ek het die antwoord gekry op die bladsy, nie. Ek meen, it was a decision, wat onthou, toe hy vir die duivel gesê het, luister, ek wys vir jou alles, alles wat jou hart begeer, aanbid my net. Wat hy vir hom gesê het is, luister, ek weet jou pa het vir jou gesê, jy gaan alles kry. Maar jou pa het ook vir jou gesê, jy gaan doodgaan om het te kry. Ek het 'n beter deal. Jy hoef nie dood te gaan nie. En dis wat ons almal face, jy weet. En hier pas het, maar toe ek woestyn toe gegaan het, toe het my klippe nie in brood verander, eet ek maar die klippe. Breek ek my tande, toe raak ek desperaat. Toe sê ek, wat moet ek doen om te kry wat ek wil hê? Toe spring ek maar van hoë geboue af. Omdat God genadig is, is ek nie dood nie, maar ek het bene gebreek. En toe raak ek eers, dis die regte woord, bedonder desperaat. Want jy begin nie meer reguit dink nie. Toe sê ek, wie moet ek aanbid om te kry wat ek wil hê?
Jo.
En dis die verskil tussen my en Jesus. En toe ek dit agterkom, toe dink ek, oh my goodness, hoekom het ek ooit gedink ek kan voorsit in die stuurwiel vashou? Jy weet wat die ding is, jy maak ander mense ook seer. Want iemand het my een keer gevra, jy weet, wat se berou het jy? Sê ek het nie eintlik 'n berou oor enigiets behalwe die mense wie ek seer gemaak het nie. As gevolg van my jy weet, eie mission. So, ja. Enige vraag, op my happy note.
Is al een vraag van iemand af? Ons wil nie die geleden van jou weg, want ons het so 12 minuten, so, is al enig iemand wat een lekker vraag het?
Ek dink ons moet een bykie humor inbring. Ek het een story, ek het hom.
Okay, hou gaan. Ek weet dat dit wel, ons nou net een paar ernstige noot is. Ek hou altijd al van om een boek op te maak, en dan kyk ek altijd aan wie skryf die persoon, en wie draai die boek op. Want het wys altijd een mens sy hart klop, nee, en waar sy hart lê. En dan natuurlijk die tagline, want die uitgewers werk baie saam met die mens en so, maar dit op die einde van die dag lê dit ook in sy hart. En in die boek word genoemd The Vagabond, is your life worth living? Dis 'n groot vraag, nee, wat iemand vir ons moet vra. En dan sê, dedication to Lee. My fellow adventurer, you know me and still you have loved me. You are the greatest treasure God has given me. Woef, nou slik ek weer swaar.
Ja.
Wat beteken hy ondersteuningssisteem vir jou?
Tim Keller, I said pastoor wat Redeemer Presbyterian, hy is die stichter van Redeemer Presbyterian Kerk in New York City, en hy het al baie, baie boeken geskryf. Ek dink hy is a great denker, philosopher, whatever. En hy het gesê, the greatest thing in life is to be fully known, yet fully loved. Want nou, dink aan fully known, wat dit eintlik beteken. It's al jou stikkendheid, al jou bedingestheid, al jou stuff, en ook hoe jou goeie goed. To be fully known, yet fully loved. I mean, that's the most secure place you can ever live. And this God survived in ons. And I think in my geval met Lee, ek het dit al paar keer so beskryf. Ek dink baie keer het ek gesê, sy het gebreekte glas getroud. En soos ons gefight het om by 'n heel bottle te kom, het sy baie gesny geraak. En dis wat ons doen met mekaar. En dis daai wat sy vir my ken. En still she loved me. So, ja, dis wat dit beteken, ja. Ja, en ons, en ek dink voor ons getuid, ons altyd gesê, we are the adventurers, we're not going to be scared about going for it, and jy weet, at the end of life, wil ek nie petrol nie tank oor nie. Ons het oor als gery, waar ons moes ry, and it's been tough, but I think at the end of the day, I'm a lot more happier that we did it that way, and that we're doing it that way, than not. So, it's not easy, but it's worth it.
So enige vraag, anders ons gaan ons van vraag vir ons
yes.
Komiese gedeelte. Ah, dis vraag. Wacht, hier kom die microfoon. Sê sommer jou naam.
Ek is Cecile. Hoe was het om in Los Angeles jou Christenskap uit te leef? Was het moeilik?
Nie moeiliker as Johannesburg nie, of makkeliker of moeiliker nie, want die ding is, daar is baie mense wat Christene wel is in Los Angeles. Ek dink waar dit een massive challenge begin raak is as jy in die hoër vlakke van die Hollywood bedryf beweeg, maar dit gaan ook glad nie anders wees as om in die hoër vlakke van Anglo-American te beweeg in Johannesburg nie. Ja. Die enigste verskil is wat in Hollywood gebeur is in die koerante, wat in Anglo en Netbank en whatever else, aan die ander plek in die wereld gebeur, is nie in die krant nie, want is nie nies nie. Jy weet, tot een groot ou, jy weet, sê nou maar in een traffic sex trafficking ding uitgevang word, soos Robert Kraft, die biljonair van die Patriots, vir die Patriots die voetbalspan in Amerika besit. Ek dink die uitdaging van Los Angeles is 'n baie, baie moeilike stad om in te woon. Want enig iemand wat 'n droom het oor die vermaaklikheidsbedryf trek Los Angeles toe. En ek praat, nou jy sal nou dink, ja, almal van Australië, almal van Suid-Afrika, almal van Engeland, almal wat Engels praat, boom, hulle is daar. Nee, daar is mense van Rusland af daar. Daar is mense van China af daar. Daar is mense van Uzbekistan, wat 'n droom het oor Hollywood. En al die mense kom Hollywood toe. En die moeilike ding van Los Angeles om te beskryf is, daar is amper 20 miljoen mense, die helfte van Suid-Afrika, wat in die greater Los Angeles woon. En almal het 'n kar. En daar is verkeer, constant, en het hou nooit op nie. En die intensiteit van die mensdom daarso is off the charts, want almal kom met 'n plan van redemption. Hulle soek vir niks minder as my droom moet waar word en hy moet vir my alles gee waar ek nogal gedroom het in my lewe. En die realiteit is 1% van die mense kry daai droom en dan commit die helfte van hulle suicide in elk geval. Weet, in Amerika in 2017, the land of the free and the home of the brave, 47,000 mense het selfmoord gepleeg. En van die 47,000 sê hulle die research toon dat ten minste 280 vir elke een net probeer of ernstig haar gedink. Dis 13 miljoen mense wat gedink het, my life's not worth living anymore. En die een vrou wat 'n 10 jaar survivor is, het in die USA Today geskryf, het 'n artikel geskryf oor. Dis sê, I'm so glad someone found me and I failed at it because I didn't want to die. I just didn't want to live anymore. Net die ligte afskakel.
Sure.
En 72,000 mense net in 2017 alleen is dood aan drug overdoses. And the biggest killer was fentanyl. It's a painkiller. I checked it up. It's a painkiller. Mense, want sy het gedink is 'n narkotiseerder, ja. It's a combo deal, maar dis wat hulle vir mense gee in die operasie. It's a hectic drug, fentanyl. En wat frightening daarvan is dat in die Vietnamoorlog tussen 1960 en 1970 is daar 58,000 soldate dood, Amerikaanse soldate dood in daai hele oorlog. Dis 14,000 mense meer wat dood is in drugs net in 2017. Life's not worth living, verstaan jy? So, en die ding is, dis nie die ou wat in die straat sit en bedel vir geld, dis die miljonair wat dit gemaak het en waar gaan dit nou? Jy weet, dis Anthony Bourdain wat 'n ongelooflike suksesvolle kariere gehad het. Kate Spade wat $33 miljoen se fashion industrie gebou het. So ek sou sê die uitdaging van daar woon is nie net omdat Los Angeles of Amerika is nie. Dis actually die hele wêreld in een plek. En almal kom en onthou elke maand is daar seker 100,000 mense wat daar aankom met massive expectations. En as 100,000 mense wat waai met die, wat heeltemal stikkend is. Hulle het alles verloor. Nou trek hulle met hulle sterre tussen hulle bene nou waai hulle. So you can imagine daai maalkolk wat die hele tyd draai in daai plek. Ek sê altyd Los Angeles het nie identiteit nie en dis sy identiteit. Want het voel asof daai plek elke 3-4 weke verander. Daar's 'n nuwe flavor, daar's 'n nuwe ster, daar's 'n nuwe iets. En as ja, so dis so om jou Christendom in daai plek uit te lewe, moet jou identiteit in Jesus wees, want dis die enigste konstant wat jy het, want boggerel else is konstant. Ja. Ek hoop dit maak sin. Enige ander vraag?
Was ons so 5 minute oor?
Yes. So,
nou gesels ons.
Dis Ronel.
Hi Ronel.
Ja. Ek wil net weet, het jy 'n ondersteuningsnetwerk gehad daar?
Ja. Ja.
Wat gehelp het?
Ja, maar dit is soos ek in Leen, ons het altyd baie gesê, it's an anti-community city. En die rede hoekom het 'n anti-community city is dat almal wat soontoe kom, wil die regte ou ontmoet, of die regte vrou ontmoet, wat hulle gaan kry, waar hulle wil wees. So jy weet nooit, wanneer jy iemand ontmoet, of het sincere is of nie. Letterlik. En almal soek altyd 'n job, want hulle is besig om hierdie droom te jaag, maar hulle moet geld hê, want Los Angeles is ongelooflik duur. Ok, twee slag op 'n plek, nou met die current exchange rate, R45,000 a maand. Nou is dit soos 'n koshuis van 1970 af op brakpan, jy weet. Dis nie, die laaie lyk nie mooi nie. Want daar's net soveel mense wat dit wil hê. Ek het nou Brakpan gesê, ek weet nie as hoe kom nie. Set Woester. Mahamesbury. So, maar die punt wat ek wil maak is, dat die intensiteit van die plek is net, is crazy. Nou, so, herinner my gou weer aan jou vraag.
Het jou ondersteuningssysteem gehad?
Ja, so wat dan gebeur is dat om ek en Lee is baie goed om ons huis op te maak vir mense, ons hou van kos maak, ons voordeur is massive, ons achterdeur is klein, en ek dink ons het vir 5 jaar al gewoon en nie een netwerk kan opbou nie. Want mense is net anders, hulle het 'n ander kultuur, en as jy nie vir die ding kan gee wat hulle so tevore gekom het nie, dan ken hulle jou nie. Ek het letterlik mense wat vir my 5-ster treatment gegee het, tickets vir die Staples Center se privaat losie vir die NHL game wat unaffordable is, VIP parking, omdat ek hulle gedink het ek gaan vir hulle dollars maak. En dan let ek nie vir jou kan bel om te sê hulle het jou gedrap as 'n kliënt nie. Daai kontras gebeur die hele tyd, so jy weet nooit wie's waar en wie's nie. Selfs in die kerke. Mense join die kerk om te kyk wie hulle kan ontmoet, sodat hulle kan kom waar hulle moet kom. Nee, dis woes. Maar ons het toe, jy weet, ons het toe 'n baie, baie hegte vriendskap met mense begin opbou. En as jy daai vriendskappe bou, dan s'hulle for life, want dis in daai cauldron van craziness wat jy daai mense ontmoet, en hulle sien jou en jy sien hulle. Jy weet, so. En ek het vir hulle gebraai, ek het hulle harte gewen, met 'n worsie en 'n chop.
Eerlikheid, nee, liefde wen. So, nog 'n laaste vraag, want ons het letterlik 2 minute oor. So, nog 'n laaste vraag van iemand?
Ek wonder of ek genoeg tyd om hierdie storie te lees. Ek sal hom gou lees.
Okay.
Hierdie was toe ek 20 jaar oud was, in Londen. Hierdie is 'n flashback. The following year, the modeling competition was firmly in my rearview mirror. It was in so Face of Britain 92 miracle competition dan gewees. I decided to refocus my attention on my studies, to Sick Bay Bible College was, on how I was going to pay off the large chunk of college fees I still owed. Every time I received money, either from my parents or an odd job, it would go towards paying my fees. I had a payment card in which I'd proudly tick off every time I was able to make an entry. There were entries as little as £10 on it. It was slow going, and I looked for any opportunity I could get to make some extra cash. Then one day, one of the lecturers from the Bible College Creative Arts School asked us who would be up for appearing in a movie as an extra. Apparently, a production company was shooting a movie in the area and had heard about our college. Perhaps the students wanted to earn some extra money, they reasoned. It was only for a few hours every other day, most of us being cash-strapped. A lot of us volunteered. The movie was about the early days of the legendary British band The Beatles. Backbeat was the movie's name, was set when they were still a 5-piece band, largely unknown, and they were trying to make it in the early 1950s CD club scene of Hamburg, Germany. Hollywood actor Stephen Dorff played the lead character. The extras coordinator had come to the Bible College to take Polaroids of all of us, and we filled out our forms and names and measurements. Arriving on set a few days later, we were taken into a room with rails and rails of clothing from the 1950s. It was all very exciting, actually. A wardrobe mistress picked out outfit for us. We got dressed and reported to the extras coordinator, who led us onto the set. Dressed like a CD bar with a stage, it featured a drum kit and a single microphone. I wondered where the rest of the band's instruments were. The crew were running around, making last-minute adjustments to the lights and the props. On the director's action cue, we were to talk animatedly amongst ourselves and drink our beers, which was some ginger ale concoction. The assistant director also explained that a few seconds into the scene, an act would appear on the stage. On cue, we needed to turn our attention to the stage, cheer loudly, and whistle. Yay! Gaan woes. I was very excited to be on my first movie set. Quiet on set! We're going for a rehearsal, the assistant director shouted. Everything was quiet. And action, the director shouted. We all started acting out our best impressions of guys in a 1950s Hamburg bar enjoying a beer. A few seconds later, music started to play, and we shifted our attention to the stage. Right on cue, a beautiful girl in a very skimpy costume, and by that I mean a skimpy lingerie costume, strutted out and started dancing provocatively. I innocently wondered where the band was. Before we could register what was going on, she started removing items of clothing. Ooh. It quickly dawned on the audience of only Bible college students that we were in the middle of shooting a strip scene.
Oh, wow.
We giggled nervously, not knowing where to look. Cut! The now naked stripper made her way off the stage back to the starting position. We all stared at each other, wide-eyed, nervously sipping our ginger ale, wondering what the hell just happened. A puzzled assistant director quickly came by, made his way over to us, and instructed us to be more anime-ed. He wanted us to be enthusiastic. You know, get more into the scene, mate. I guess he kind of gave us permission to take a peek. Our lecturers were appalled when they heard what had happened, apologizing to us profusely. It was just one of those times when I think the whole thing just got lost in translation somewhere.
Now we're bearing it all from the rugby op die stage. Where
ja, nee.
Ons moet klaar maak.
Vraag.
Maar Oswald, heel eerst is Frank, sê baie geluk met die ongelooflike boek. Ek dink Luke Swerby en MB het 'n ongelooflike goeie taak gedoen met hierdie boek. Hierdie boek is te koop dan nou hier in die boekwinkel. Frank het 'n baie interessante handtekening. Regtig, jy moet hom kom uitdraai. Nee, regtig, glo my. Kom kyk vir jouself,
jy wil sien. Dis my official handtekening.
Is hy official, unofficial handtekening?
Dit gelyk soos 'n seekat. Al die jare al toe besluit ek by my bank eendag, ek gaan 'n gesiggie teken op die seekat. Nou sy is seker gesiggie handteken op my checks, op my alles, ja, op
nou,
my.
Rarig. So Frank gaan die voorwees, as jy 'n paar kiekies wil kom neem, as jy wil kom groet, om 'n druk gee, groot soen wil gee. Frank se vrou is ook hier.
Nee, ek het een keer 'n vrou 'n damespraatjie gedoen in Klerksdorp. En toe sê hulle op die einde van die ding, luister, ons wil net van die organiseerders dankie voor sê, en ons het rose, en dan gee dit vir my 3 rose, en ek dacht, oh cool, dis 3 rose. En die eerste vrou kom op, en sy klap so my op die bek, en sê, okay, hier is jou rose, tweede en derde, en sê, okay, great, nou is dit vir. Ek dink dit was 54 dames later, toe weet ek hoe Fushinis, Edgars, al die plekke proe. Ek kom ons nou nie vir een, nie vir die ander nie, so. In elk geval, elke cheap lipstick wat mens kan aandink. Precies.
En een baie noot. Soos vir julle baie dankie, dit is middags om met ons gekeur het. Asseblief kom groet hom en gaan koop sy boek. Verskrikkelijk dankie vir die lekker.
Baie dankie julle, dankie dat julle gekom het.